Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radija Novosti i Radio Sputnika. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Branko Maksimović.
Svet sa Sputnikom.
Ukrajinska kriza pokrenula je žestok ekonomski rat Rusije i Zapada, ali i novo pregrupisavanje sveta. Ko će uspostavljati pravila igre u novom svetskom poretku i čiji će se glas jače čuti? Kako Srbija da ostane verna svojim interesima i da se drži srpski rastrzana na raselini sučeljenih geopolitičkih blokova? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo u emisiji Svet sa Sputnikom, u kojoj gostuju sociolog dr. Slobodan Deljić i političar Branko Pavlović. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trik. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas i da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom i pozdravljam goste u studiju, gospodin Branko Pavlović, dobrodošli.
Dobar dan.
I Slobodan Reljić, dr. Slobodan Reljić, dobrodošli. Naravno, eto, približava se 100 dana ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, ali sada je već jasno da se ključna geopolitička bitka oko Ukrajine zapravo vodi ekonomskim sredstvima i u tome kao jedno od glavnih oruđa su sankcije, ali do te mere su one obesmišljene da je sada već i mnogima na zapadu to postalo jasno i kako kažu ruski zvaničnici, evo i ministar Lavrov je rekao, pokušavaju na zapadu da spreče stvaranje multipolarnog sveta i služe se svim i svačim, ali u tome potpuno je jasno da je logika ostavljena po strani. Ono što se predlaže ne pogađa Rusiju, nego pre svega one koji te sankcije pokreću. I da li postoji, gospodine Pavloviću, da li jača ta svest na zapadu i da ono što se do sada predlagalo je besmisleno, nelogično i zašto se uporno ide sa onima što je, ja mislim, i detetu u prvom razredu jasno da se kao bumerang vraća onima koji to pokreću.
Ja bih bio rezervisan da igramo na kartu svesti na zapadu Evropskoj uniji, ali očigledno običan čovjek, građanin u Evropskoj uniji pre svega i u Americi vidi štetu u svom kućnom budžetu, u onome što je njegov pad životnog standarda i onda taj pritisak se čini kao otrežnjenje. Inače, ako pitate gospodina Olafa Šolca, on je sad dao Deutsche Welle-u intervju, nema možda 5 dana, 4 dana. On ne vidi problem u sankcijama. On kaže, ne, Rusija je pred kolapsom, to je samo pitanje vremena, bolje bi Putinu bilo danas da to shvati, ali svakako će biti ekonomskim merama prinuđen da ne može Rusija to da izdrži i morat će pokajnički da dođe i da nekako s nama traži neki zajednički jezik, drugim rečima da nas sluša šta govorimo. Dakle, imamo jednu frapantnu stvar, to je stvarno za mene novo, ne znam šta Reljić misli, ja to nisam video. Tako nizak nivo nominalnih lidera, kancelar Nemačke,
da
do te mere ne uviđaju elementarno jasne stvari i da se drže neke svoje propagandne mantre sa početka, to je za mene potpuno novo, bez neke zaljubljenosti u Evropsku uniju i Nemačku, nego prosto iznenađujuće nizak nivo. Tako da vidjet ćemo, u elitnom delu se to još nije dogodilo, a kroz otpor ljudi i kroz upitanost ljudi kreće lagano jedan stepen, da tako kažemo, osvješćivanja ovo čemu ste vi govorili. Inače, potpuno je tačno, ajde samo recimo jedan podatak, Bloomberg je izračunao da će ove godine od prodaje energenata Rusija zaraditi 100 milijardi dolara više nego prošle godine. To Olafa Šolca ništa ne sekira, on sve to broji kao težak poraz Putina i tako. Mislim, Rusija inače najavljuje rekordnu žetvu, na primjer. I tako redom, sad bi mogli da idemo redom. Ne vidim ja uopšte na koji način oni razmišljaju, ali mislim da bi bilo preoptimistično očekivati od tih političkih elita da sad nekom većom brzinom dođu do uvida u stvarnost.
Oni
ako mogu samo da, ovo što kaže Branko, naravno niko od nas nije vidio ovakvu Evropu. Pretpostavljam da je, ako bi pogledali između dva svjetska rata, da bi se možda našlo takvih likova kao danas, ali pa se ta koncentracija danas, da zaista nemate ni jednog čovjeka koji sad nešto može da... To sam sad malo prije rekao. Tu da nema Orbana, vi mislite da je to neki reality show koji se zove Ludnica, razumijete, gdje se oni takmiče ko će da izmisli što komplikovaniju stvar za sopstveni rad. Međutim, vidite, pošto ti s tim slučajno sad pokušavam, ja pokušavam i sebi da razjasnim šta se u stvari to dešava. Mislim da ovdje nije u stvari pitanje njihove sposobnosti ili nesposobnosti da oni upotrebljavaju logiku ili da koriste stvari koje su za njih najkorisnije. Ovo je pitanje odnosa moći. Dakle, Zapad u ovom trenutku pokazuje u kojoj mjeri oni precenjuju sopstvenu moć i njihov poraz je veći u stvari u njihovoj nesposobnosti da se prilagode situaciji nego u trenutnoj moći Rusije. Dakle, to je prvo podcijenjeno koliko je podignuta moć Rusije u zadnjih desetak godina. Dakle, onda je podcijenjeno to da kad su oni njima poslali ona pisma u decembru, ona dva, i tražili ono ispunjenje, da su oni to poslali u trenutku kad oni sebe doživljavaju kao nekoga ko smije to da traži. Rusija pre 10 godina takva pisma ne bi tamo, ako bi neko pisu stavili ih
tamo neki u Kremlju pišu.
Ne bi ih slali u Ameriku. Međutim, to je danas jedan taj proces. Ja mislim, naravno u istoriji smo moje gledanja, istorija su najvažniji procesi i ovo je jedan proces u kome je opadanje Evrope, mislim, apsolutno vidljivo i oni će isto vrlo teško moći da izađu. Pritom uopšte ne mislim na Evropsku uniju, to samo po sebi je organizacija koja više ne može, nema više elemente za neko zajedničko funkcionisanje, nego čitav to što mi zovemo evropska civilizacija, taj kontinent, tu još imate Ameriku, naravno Amerika je neuporedivo zdravija od ovoga i ona će iz svega ovoga da izvuče, naravno ona će da izgubi apsolutnu dominaciju u svijetu, ali on će dalje biti neki igrač koji će to o nečemu odlučiti. Ali mislim, od evropskih država, ja sam u jednom trenutku mislio da Njemačka ima taj potencijal da se u stvari vrati, da postane neka sila, ali posle ovoga mislim da ima vrlo male šanse, pritom i Amerika također, njen cilj je u stvari razaranje tih posljednjih ostataka u Njemačkoj, te sposobnosti za neki otpor. I tako da mi praktično živimo u jednom svijetu, ali vidite, nemate vi tu nikakvu slučajnost. Ako ste sad gledali Davos, ako gledate to sad, koji su njihovi intelektualne poruke sa Zapada o tome kako ovo da se riješi. Imali ste jednog čovjeka od 99 godina, koji govori razumno, jednog od 92 koji govori nerazumno, i ja sam ovih dana sa zanimanjem se bacio da pročitam Jirgena Habermasa, pošto vi tamo više nemate nove ljude koji imaju tu vrstu autoriteta koji su stekli u tome. To kad pročitate Jirgena Habermasa, tu uopšte više ne razumijete šta on u stvari hoće da kaže. To je jedno vrćenje, ne znam, za ovo, za ono, ovome. Dobro bi bilo, nije dobro što se to radi u Ukrajini, ali neće biti dobro i nevalje, dobro je što oni se ukorevaju, ali neće biti dobro ako mi nešto uradimo, jer onda može biti loše za čovječanstvo. I tako beskrajno vrćenje, vjerojatno čitava novinska strana je potrošena. Dakle, nemate tamo, više vi nemate koncentraciju neke ideje, nemate neku jasnu namjeru šta vi hoćete da radite. I pritom mislim, još samo ovu rečenicu, da ovaj događaj u Ukrajini, da će on za Rusiju biti važan u smislu unutrašnje reforme koja ta država mora da uradi, jer na ovom nivou liberalne povezanosti sa Zapadom, tu ne mogu da se rešavaju ti problemi koji sad stoje pred svijetom, a Rusija inače ima, oni u sebi imaju tu ulogu naroda koji za sebe misli da ima misijsku ulogu, a očekivanja svijeta su također u ovom trenutku velika u smislu da se ponudi neko rješenje koje će biti očigledno i dovoljno privlačno da bi se svijet prosto izašlo iz ovoga. Ovo vrijeme je užasno teško, ali je strašno optimistično, zato što je završen jedan krug tog samoponištavanja koje traje od pada Berlinskog zida i sad se ulazi u neka nova rješenja, sve je strašno rizično, ali optimistično i negdje se krećemo.
Da, ali ironično je, gospodine Pavloviću, da je sve nekako počelo ili se možda tako čini od onog samita za demokratiju koji je organizovao pre nekoliko meseci, odnosno pre od cele ove operacije i krize ukrajinske predsjednik Biden, i došli smo u stvari do toga da je pod motivacijom zaštite demokratije mi smo zapravo dobili uništavanje svih pravila u svetu. Znači, nakon toga je usledilo, ne postoje prava, ljudska prava, ne postoji privatna svojina, ne postoje sudovi kojima možete da se obratite, ne postoji bankarski ulog koji je zaštićen, ne možete arbitraži da se obratite, ne smete da se lečite ako ste Rus, ne smete maltene da uđete u restoran ako ste Rus. Znači, shvatili smo konačno. Kad je počelo to, kad se izleglo to, da kažemo, kukavičje jaje iz demokratije koje je dovelo do njene negacije?
Za početak ne možete da budete ni Šreder da biste išli u restoran, a ne Rus.
Dakle, da, to.
Bože, da nosite pano, nemojte mene, ja sam bivši kancelar.
Da.
Ali prvo, naravno da je odgovor da to nije od juče, ali ja ne vidim kontradikciju između demokratije i ovoga što oni rade u njihovom tumačenju demokratije. Oni to već zaista nekoliko decenija uopšte i ne kriju. U svim tim njihovim brižljivo izabranim složenim rečima da bi pravili određene sintagme, responsibility to response i tako dalje, sve vam to govori da je pravo samo ono što ja kažem da je pravo. Tako da se oni u stvari pokušavaju kao racionalno da utemelje potpunu arbitrernost u odlučivanju. Na vrhu toga, vi ste rekli, Biden je organizao, ja bih bio dosta skeptičan u pogledu tih sposobnosti, ali je neko zaista organizovan, gde se i Biden pojavio, tu ste u pravu, kao nominalni domaćin. Dakle, ta grupa ljudi, vrlo mala grupa ljudi na vrhu, vrlo moćnih i opasnih, i ljudi namera, oni to tako i tumače. Ono što će za možda jedan širi deo njihovog zapadnog sveta, mi sad govorimo zapadno, uključujemo i Japan, Australiju, biti novina, to je taj očiglednost da ono što si nekada proklamovao da je demokratija više uopšte ne važi. Ali će to opet, ja mislim, ići kroz stomak kad budu vidjeli da u tom svetu gde oni arbitriraju su oni sve gladniji i sve manje obrazovani, sve im je hladnije u kućama i tako dalje, onda će malo početi da se preispituju oko demokratije, ali tu ih čeka jedan drugi deo, a to je ovaj filozofski koncept od Hararija pa povezano sa zelenom agendom, gde zapravo oni kažu da sloboda uopšte ne postoji, da je slobodna volja zabluda, kao recimo što su ljudi mislili kad su bogovi ljuti onda imamo gromove i munje,
da.
Pa sad ne misle tako, i slobodna volja, to je sve zabluda. Nauka je došla do toga da lepo kaže da je to sve zabluda. Šta je dobra stvar u tom konceptu ovih moćnih? Ako nema slobodne volje, onda nema ni tiranije. Jel, tiranije je ako me sprečavaš da budem subjekt, a pošto ja inače nisam subjekt,
onda ja nisam tirani
nikakav, ja sam samo jako obrazovan, pametan, naučni skup ljudi koji treba Branka da organizuje na način da ne upropasti planetu, i sad dolazimo do zelene agende koja se onda spaja. Dakle, pa dobro, pusti me da grešim, ne mogu da te pustim, Branko, da grešiš, jer ćeš upropastiti planetu, i sad ću da te merim i da te govorim šta god hoćeš. Tako da jednom kad budu se vratili na sudar između nekada proklamovanih liberalnih vrednosti i stvarnosti, građane Zapada čeka u zasedi već odavno pripremljen sledeći koncept totalitarizma, koji u stvari to nije, nego je jedna nova prosvećenost. Samo će trebati malo vremena da vi to prihvatite, da je zapravo to sasvim normalno. Ali još samo jedna rečenica, ovo što je Reljić rekao oko Rusije. Ovo je stvarno idealna prilika, Rusija ima nekoliko svojih potreba za unutrašnjim reformama, to je ova kontrola spoljno-trgovinskog i deviznog poslovanja, da izvoznici, da ne kažem oligarsi, ne zadržavaju ogromna sredstva van Rusije, to su ove offshore zone, to sad rade, kontrolišu mnogo više nego što je bilo. Odatle i nekim drugim merama sledi povećanje investicija u Rusiji, privatnih domaćih investicija u Rusiju, to je takođe makroekonomski problem Rusije koji sad mogu da reše. Poreski sistem sad bi trebalo do kraja godine, mislim da bi bilo idealna prilika u pripremi budžeta za 23. da Rusija poveća ta poreska opterećenja, zato što su zahvatanja od bogataša u Rusiji u poreskom sistemu Ruske federacije manja nego u Sjedinjenim američkim državama, koje su neprizorno malo.
To je Orban već pokrenuo tu inicijativu.
Ne, ja kažem,
govorimo o
Rusiji. Ne, naravno. Imamo četvrtu stvar koja se događa opet genijalnom sankcijama u tim visokotehnološkim elementima koje Rusija stvarno uvozila. Sad je dat nalog i referisali su Putinu direktori Rosatoma i Rosteka, dve ogromne džinovske kompanije koje imaju desetine hiljada naučnika, inženjera, tehničara, uglavnom rade za vojsko, ali rade sve više i u civilnom sektoru. Oni su pogledali i rekli su nema problema, do 25. godine mi ćemo ne rešiti, nego proizvesti 100% visokotehnoloških stvari koje smo uvozili, a time će Rusija postati konkurent i u toj oblasti svuda po svetu i potisnuti njih. I ostaje peto, što mislim nije još na dnevnom redu, a jednom bojim se da će morati, ne mogu milijarderi u Rusiji svi da budu na prirodnim monopolima same Rusije, to nije prirodna stvar, ali ajde to da kažem da ostavimo za neki drugi trenutak. Tako da na jednoj strani ovo o čemu ste vi rekli u pitanju, tonjenje u totalitarizam Zapada je očigledno, ali bojim se odavno pripremljeno i za dogledno vreme nezaustavljiv put u negativnom smislu, još goreg po njih, i u ovom reformskom smislu se stvarno otvaraju velike mogućnosti.
Ali istovremeno dolazi do, da kažem, pomeranja posebno ekonomskih i pregrupisavanja u Evroaziji i jedna od posljedica svih ovih naleta besmislenih sankcija, što su pokazali između ostalog i ove najnovije oko nafte, koje su u Evropskoj uniji kao usvojene protiv ruske nafte, a zapravo sa izuzetkom od izuzetka, i na kraju se shvatiš da će svi biti, svi moći da budu izuzetak, te da sankcija zapravo realnih ni nema. Znači, shvatili su pre svega da ne treba više verovati samo u dolar, da dolar nije više vrhovno božanstvo, da Zapad ne može da ti ništa garantuje. Znači, ono što je danas uzeo Rusiji, sutra može da uzme Kini, Arapima, bilo kome, i zato je odjednom recimo BRICS postao sve interesantniji i javlja se sve više država koje bi da mu se priključe.
Pa dobro, vidite, to je, prvo mislim da te sankcije nisu besmislene, oni toliko smisleno mogu da je organizuju. Razumite, sankcije su vam, to je rat.
Da.
Mediji su ratno sredstvo, ekonomija je ratno sredstvo, avioni su ratno sredstvo, to oni se nikad toga nisu odricali kako su krenuli u tu vrstu, i oni su jedino to mogli da smisle. Ne, to nije to tako veliki manevarski prostor, on jeste samoubilački, zato što vi praktično kad ove izbacite iz Swifta, onda to više ne ide preko Amerike, nego sad oni prave neke druge kanale, to im pravi neke probleme, ne znam, u nekom kratkom periodu, ali to posle postaje neki put i to više nema povratka na to. Ali ostaje mi dalje pri tome da ekonomija naravno jeste užasno važna oblast u tome, ali iza ekonomije mora sad neka misao, neka ideja šta da radimo, šta da radimo. Imate na Zapadu čitava ideja otišla tako daleko, da više tu To više nije demokratija, to oni zovu, ovi naučnici, postdemokratija. Tu su on, dakle, čovjek, tu se, to što su oni zvali građani kao centralni, on postaje apsolutno bespotrebna pojava u tako organizovanim izborima i na tako napravljenim stvarima, gdje vi imate te gotove te političke strukture u kojima tačno znate ko u stvari može da dobije izbore. Vi tamo ne mogu da se desi, ne može da se neko iznenađenje pojavi, neko, šta znam, i sad može da pobjedi Biden koji ne zna gdje se nalazi, ali taj ko zna gdje se nalazi, protiv njega će biti upotrebna sva sredstva da on slučajno ne bi ušao u političke organizacije preko koje vi možete da postanete neka vrsta vlasti, i ako i uđete i napravite neku svoju organizaciju, će čitav mehanizam da se podigne protiv vas, medijski, nevladin sektor, sve će da radi protiv vas da vi ne bi mogli da normalno učestvujete u tom da izrazite tu narodnu volju. I tu se demokratija, tu se taj odnos prema tome šta narod u stvari želi i misli, on se uopšte više ne uzima kao relevantno. On se uzima samo u okviru te jedne, imate dve opcije u koje se na kraju sve se isto, nema tu neke velike razlike. To imate i kod nas na izborima, opozicija i pozicija, to je praktično u svim osnovnim stvarima je oni se slažu, a ne slažu se, ne znam ko će da vlada. I to otprilike demokratija je svedena na to. I sad pazite, u tom procesu u kome vi morate da uđete u promjenu, što bolje naučnici kažu, paradigme, dakle, to mora da se vrati nečemu što je socijalna pravda, mora ljudsko biće da postane, dakle, država je organizovana da bi ja kao ljudsko biće mogao lakše da rešavam svoje probleme. Ovo je danas napravljeno da vi u svakom služite državi da bi ona iz vas isisavala nešto, a vas baca u more u kojem nemate nikakvu zabranu. Ovo je taj outsourcing i te spodopasite vi. Dakle, vi što imate i stalno zaposlenje, to se nekad smatralo jedin od najvećih dostignuća savremenog kapitalizma, da ste vi stigli da imate neku zaštitu. Radite i znate da ne može da vas neko šutne na ulici. Vi ste danas došli u stanje da morate raditi 3-4 posla i trčite, radite 3 sata ovdje, 2 sata ovdje, i onda u slučaju da bi vi htjeli, to što je bio neka sindikat, da se organizujete protiv svojih gazda, vi nemate nikakve šanse, zato što vi u stvari niste nigdje. Razumite? I to je sad, kad se društvo uruši tako iznutra, to može naravno da traje, to dobitnici toga mogu da pljačkaju jedno vrijeme, ali ono ne može da ne može da proizvede nikakvu racionalnost. Zato je taj njihov kad ste toliko odvojeni od racionalnog, vi kad se sudarite sa svijetom, sa Kinom, Rusijom, Indijom, vi stvarno mislite da ima neki drugi svijet koji vi uopšte ne priznajete da postoji.
Pa i ne može, on mora da vlada tim svijetom, jer samo tako može da traje.
Jer vi nemate unutrašnje, nekad je Zapad bio poznat, to što imamo tu unutrašnju, što se zove dijalog, imali ste neku raspravu, kad neko nešto kaže, oni moraju da se susrete sa drugim činjenicama. Oni kad je lansiran Sputnik, oni su Amerika je za godinu dana shvatila da mora nešto da se radi, ne može više da gleda što se zbiva. Ali oni više, danas više ne postoji ta, razumijete, više tamo nema, to je sve toliko izbačeno iz igre. Nauka vam je pretvorena u ona glorifikuje u stvari to stanje. Nauka i mediji služe tome da se status quo održi, nema cijene po kojoj to mora da se održi.
I da se pripremi još gore.
Da, i da se ide u još gore. Jer to sa Davosom, tome je u stvari novi korak ove katastrofe. To čak ima i to čak definisano. Nećete imati ništa, bit ćete srećeni. Jer kad znam, bar ono je obećavao da možete postanete bogati. Ne, ovo sad više, neće da gube vrijeme s vama da se bavite. E sad, kad takav jedan sistem počne da funkcioniše, onda se u svijetu traži se s drugu stranu se rešenje. Ovdje je bio pre nekog vremena, ja sam bio jedan od domaćina, njegovi jedan njemački što oni zovu ekstremni desničar. Kubiček, da. I on je bio tu, i sad pa ste vi kad slušate, prvo tu nema nikakvog ekstremizma. On u stvari govori najnormalnije stvari i pokušava zdravorazumski da razumije to što se dešava.
Ono čega više nema u Briselu.
Ali ta inferiornost, kad se pojavi neko ko predstavlja neku vrstu narodne volje, to je najbolje AfD u Njemačkoj, onda se u stvari, oni svi bace na to da se to likvidira. I vi praktično imate, to je sad u jednom trenutku zaustavljeno, ovaj, to, ali su te velike partije koje su bile, one su tamo isto, one su malo veće od AFD-a. Ovaj, Scholz, one malo sad veće od AFD-a. Čisto to tijelo je, razumijete, razdrobljeno. To prosto mora... njega sam spomenuo zbog toga što on u jednom trenutku rekao da bi se sad to društvo pokrenulo, to umrtljeno zapadno društvo, to mora dođe neki udar s polja. On je recimo tu spomenuo Rusiju, ali on kaže, pa čekaj, mi ne očekujemo da Rusija nas okupira, mi očekujemo da Rusija napravi neke proboje na međunarodnom ovaj planu koji će kod nas da pokrenu akciju. I vi imate, pazite, mnogi ljudi na zapadu, te antiglobalisti koji su potpuno razbijena, to je velika, velika grupacija, ali potpuno razbijena i nemoguća organizacija, to što oni odmah preuzmu to. Oni očekuju da se negde u svijetu desi neki udar na to. To je prosto mogli da pokrenu ovaj sopstvenu energiju. Pritom, isto moramo da razumijemo, male su mogućnosti Evrope da se vrati na mjesto na kome je bila. To sad kad se to preseli na istok, to je jedna stvar. Samo da vam kažem jednu stvar o kulturi. Ako ste vi stigli do LGBT-a, dakle, vi ste društvo u kome najveće ljudsko pravo da se ne razmnožavate, odnosno da ne obnavljate sopstvenu vrstu. Pa čekaj, šta ćete vi sa Indonezijom? Oni će vas oni da ništa ne znaju, oni će biološki da vas, što se praktično i dešava. Ako ste stigli do toga da vam je najviša vrijednost vještačka inteligencija i objašnjavate, ne znam, kako je najbolje da vas se priključi neko na kompjuter i da tako funkcionišete, takvo društvo, čak i kad bi bilo moguće, sa stanovišta čoveka je apsolutno besmisleno. Društvo nema smisla. Jer, pazite, ljudsko društvo ima smisla dok ja kao čovjek mogu da se izraziti. Najveća vrijednost koja se u ljudskim društvima cijeni je u stvari sloboda i pravda. Svi veliki pokreti u istoriji, to su dvije apstraktne stvari, u stvari kreću od toga. Vi imate neku potrebu, vidite da ne imate neku slobodu. To niko ne zna tačno da vam definiše šta je sloboda. Imate stotine ti filozofi stvari. Ali svako od nas osjeća da ti to nedostaje. To je užasno veliki motiv. Ovdje Branko je spomenuo zelenu agendu, imate sad Rusiju, isto vam je bilo sa koronom. To je ista vrsta isključivanja svake mogućnosti čovjeka da odlučuje u nekim najnormalnim svakodnevnim stvarima. Dakle, briga za zdravlje čovjeka, što je jedan uzvišeni jedan čin. Mi smo u stvari u svijetu bili jedino svi solidarni oko brige za zdravlje. Mi smo vjerovali da oni koji proizvode lijekove, da oni u stvari stvarno brinu o našem zdravlju. Da bi sad, čitav svijet se u stvari suočio sa jednim stanjem u kome, dakle, čak i to što je nekad bilo nesporno, postaje isporno i komplikovano i ma šta vi o tom znali i ne znali, počinjete sumnjati u čitav taj sistem. U trenutku kad vi imate većinu koja u nešto sumnja, pod uslovom da ti koji to rade, čak i ne rade tako loše ko što vi sumnjaju, taj sistem više ne može da opstane. Jer on sebe doveo u stanje da se u njega sumnja.
Ali gledano sa ekonomskog aspekta, ta ekonomska moć, oni su mislili kad oceku saradnju Rusije i Evrope da će da završe posao. Ne, ekonomska moć se seli na istok, povećavaju se razmene recimo između Kine i Rusije u juanima, također se uspostavlja takav način plaćanja i sa drugim zemljama Rusije, Kine i drugih azijskih zemalja i u svetu, i pričali smo o tom BRICS-u, a istovremeno i predsjednik Putin, znači Kina je predložila njegovo širenje, Rusija je naravno to prihvatila i tu se sad pominju zemlje od latinoameričkih preko recimo Indonezije i Saudijske Arabije,
Argentina.
Ljudi su shvatili da nastaju ti novi ekonomski blokovi koji će, pošto sve se ubrzano kreće, možda za par godina biti moćniji od ovoga što je danas recimo Evropska unija.
Taj deo sveta, sad ga mi merimo kao oni koji nisu uveli sankcije Rusiji, yes. To sad kako merite, ali oko 5/6 čovečanstva.
Yes. Da.
BRICS je, kad se pravilno meri njihova ekonomska snaga, ne akumulirano bogatstvo, tu naravno ne, zbog kolonijalizma ključnih država Europske unije, viševekovnog. Ali kad merite današnju snagu privrede po nekom paritetu kupovne moći, onda je već, države BRICS-a su već 4 godine, možda i 5, ali 4 sigurno, veće ekonomije od G7. što je danas već veće, ne samo što je perspektivnije,
da, da,
što je bolje, nego je danas.
To BRICS, mnogi ne znaju, na primjer, te podatke. Ili se namjerno ne govori o tome.
Mi koji pripadamo evropocentrističnom razumevanju sveta, vrlo malo znamo o tome. U Kini sumnjam da ne znaju. U Indiji i tako. Dakle, zašto je BRICS još dodatno vrlo interesantan? Zbog toga što je to organizacija koja, prvo je to je genijalno smišljeno, i to i Šangajska organizacija za kooperaciju kao i neke još druge u posljednjih 20 godina upravo praveći alternativu koja sutra nekome može biti primamljiva u osnovi Rusije i Kina, ali dobro i Indija i pre svega Rusije i Kina. Oni su krenuli da razvijaju odnose vrlo kvalitetne u kojima nema Amerike, gde se sve donosi putem konsenzusa, sve odluke se donose putem konsenzusa.
Nema ucene.
Ne da nema ucene, nego da, bukvalno konsenzusom. Uh-huh. I krenuli su da razvijaju po dubini strukture. Tako da recimo različita tela BRICS-a, oni gotovo jednom nedeljno toko cele godine imaju razne sastanke. I razno, ne samo nešto što vremenom treba da postane njihov bolji MMF, banka i sve ostalo, što je u razvoju tek. Ne može se meri po obimima, nego o svemu drugome. Tako da je to jedna vrlo sadržajna saradnja, gde se samo jednom godišnje na nivou lidera to obnaroduje i pogledajte, možete da uzmete te zapisnike unazad, to bude po jedno 80-90 tačaka vrlo razrađenih dokumenata, za razliku od ovih G7, oni ako se dogovore nekome da otkinu glavu, onda to napišu, ako se ne dogovore, onda kažu i dalje nastavljamo da sarađujemo kao najveći prijatelji, u stvari ništa. Otuda druge države u tome vide jednu prestižnu stvar, da uđu u to, i mnoge i ulaze. Izuzetno se razvija saradnja ASEAN-a sa Kinom i susednim državama gde takođe nema Amerike, izuzetno Afrika u dva posebna, jedan poseban odnos sa Rusijom, jedan poseban odnos sa Kinom, ali pošto ovi sarađuju u svemu na strateškom nivou, onda je to naravno. Tako da veliki deo sveta, ne samo idejno, nego i operativno, organizaciono i finansijski, na različite načine, najpoznatije je inicijativa Pojas i put kineski, u stvari učestvuje danas već u tom novom svetu. To nije a šta ćemo umjesto ovoga što je zapad, ne, to već sve postoji. I otuda to i razmišljanje Kine i Rusije da to treba proširiti i želja tih zapravo ogromnih, jer pazite, vi ako imate Brazil ili recimo i Argentinu, pa to vam je sad teritorijalni po broju stanovnika.
Pola Latinske Amerike otprilike.
Više od polovine jednog kontinenta. Pa recimo Indonezija, to je tako simpatično na nivou polovine ukupnog broja stanovnika Evropske unije.
Najveća islamska zemlja.
Pa ne, to dodatno, da. Sa jednim značajno umerenim, pa recimo Saudijska Arabija je isto spektakularna stvar, jer je kao tradicionalni prijatelj Amerike. Tako da su to sve već vidljivi signali da dolazi novo u na organizovan način, ne samo kao misao, ne valja zapad, pa treba nešto novo. I neko mnogo pametniji, bez želje da vas uvredim, mnogo pametniji od nas koji sedimo ovde, su uočili to pre 20 godina.
Yeah. I pazite, imate, vi ste sad spomenuli Indonezija, islamska zemlja, ali pazite, to u tom svijetu ne odlučujemo mi da li je za nju dobro da bude islamska ovako ili onako. Ona samo odlučuje tako, a mi s njima uspostavljamo te odnose u kojima štitite svoje odnose. A ne idete vi kao Amerika pa njima kažete izaberite ovog čoveka.
Šta, obrnuto, uslov je da se poštuju različitosti.
Da, razumijete, jer pazite, te naše predstave o islamu, one imaju veze sa tome kako je nama to predstavljeno iz zapadnih medija. Sve, 90% koji mi znamo, to je tako objašnjeno. Sad, ako vi znate Kadirova iz zapadnih medija i ako ga sad znate iz ruskih medija, vi mislite da nije isti čovjek, razumijete, prosto se ne, te stvari ne spavaju. Zato što to, one imaju svoje predstave o svijetu koje koriste njihovim potrebama za uređenje ovaj sveta, a onda mi koji ne možemo ti da se bavimo, preuzimamo to zdravo za gotovo, čak i kad je to ovaj, na našu štetu. To je do sad radio i taj veliki dio svijeta, međutim to sad polako počinje da se urušava na najrazličitijim nivoima. To će naravno mora da promijene različite stvari, recimo školstvo. Imate u Rusiji pokrenuto to pitanje. Jeste. Sa Bolonjom, pa se, to je strašno važno pitanje. Dakle, ako ti hoćeš da učestvuješ u svijetu, moraš imati formiran svoj pogled na svijet koji je naravno se razlikuje od nekog drugog. I ne postoji to što su Anglosaksonci lansirali, ta apsolutno neutralna nauka koja kao to sve konfiguriše onako čisto i da to ne može se dovoditi u pitanje. Uvijek se može dovoditi u pitanje zato što postoje različiti interesi, a to njihovo nije moglo se dovoditi u pitanje zato što su oni to napravili, pa onda ako je neko bio protiv, onda su ga bombardovali, su ga uvedli u takav. Dakle, sad to mora da se uspostavi jedan potpuno novi sistem na svim nivoima. To imate, recimo isto zanimljiva je za Rusiju ta izjava Margarite Simonjan o tome da je ona školovana u Americi, ali da ne planira da svoju djecu šalje u to. E pa ste, to je, kad živite u Rusiji, to je jedan od najvažnijih poruka koje vam da situiraju i javljaju vam kako će to društvo da izgleda, kako to društvo treba da izgleda u budućnosti. Kad imate klasu, to imate kod onaj čuveni njihov sociolog, ruski sociolog Panarin, umro je pre 10 godina, je to napisao pre 30 godina. Kad imate klasu koja se leči na zapadu, koja nosi svoje pare, poosniva klub, daje pare u londonski klub, pa čekaj, ti si mogu kupiš 15 ovih ljudi iz Afrike, crni, koji igraju fudbal i ne znam, dvojicu dovedete iz Europe, oni će to biti prvaci svijeta. Ali mogu da se zovu i Zenit i ne znam kako se zove to. Ali pazite, ta vrsta promjene pogleda na svijet, ona je u stvari ključ što donosi ukrajinska kriza. Jer ako sad slušate ove te izvještaje, onda već vidite to manje više na frontovima, to postaje jasno. Čak i Englezi više nemaju s tim problema da će vrlo teško da dobiju taj rat. Čak se Zelenski oglasio da to mora da se vidi, gine mnogo ljudi. Njemu se pojavilo u gradu one plakate s tim da je izdo Azov i tako dalje. I počinje se raspada ta struktura. To je zaista, to je sukup dvije neravnopravne sile, jedne velike svjetske sile i nečega što je pravljeno da bi služilo da nju provocira i da joj pravi probleme. Ali to kad dođe direktno sukup, to ne funkcioniše. Ali sad poslije toga slijede ti velike promjene. I ja mislim da jedna od najvažnijih promjena iz ovoga će ispast ta nova struktura te ruske države, u kojoj će se neke razne stvari će se pomjeriti i doveći. Da bi vi recimo, pazite koliko je tu rat važan, mi obično ratove osudimo, da bi vi recimo napravili to sa tom Bolonjom, recimo sad da kod nas krenete, vi bi trebali 5 godina da vodite razvoj, to bi neko lansirao, onda bi nevladne organizacije zasukale rukave i krenula bi jedna rasprava u kojoj bi onda mediji to razvlačili 5 godina i na kraju bi to nastao bi neki hibrid koji čak gori od Bolonje, dakle ne bi imali ništa. Međutim, ratovi, oni služe tome da se stvari završavaju na brzinu, da se društvo, stanje u društvu operacionalizuje i onda se te stvari rešavaju mnogo brže i ratovi tome i služe. Znači, kad stanje status quo postane neizdrživ, onda on mora da se nekako da se to prelomi i da se razvuče i onda imate te sukobe koji to mijenjaju. Oni naravno, ako ste pacifista, onda imate najgore mišljenje o toj vrsti rešavanja problema. Ako razumijete kako je se te stvari dešavale u istoriji, onda znate da je to uglavnom se tako rešava.
Ali sukobi upravo izbace na površinu to što je do sada bila alternativa. Ovo što ste rekli da su te alternative i do sada postojale, ali sada su vidljive njihove prednosti. Međutim, Zapad po svaku cenu želi da saseče te alternative, da pokaže da su one loše i sada je već jasno, na primjer, da je NATO preuzeo na sebe zadatak da pokuša da saseče Rusiju, a s druge strane u Azijsko-pacifičkom regionu imamo imamo blokove kao što su AUKUS i Quad koji žele da se obračunaju sa Kinom. Sad je samo pitanje da li mislite da je možda Zapad malo previše zagrizao ako je krenuo istovremeno i da se obračunava sa Kinom i ovamo preko NATO-a sa Rusijom?
On neće uspeti u tome.
Da.
Zato što je naravno potpuno nemoguće da nekoga koja je privredno danas veći od tebe pokoriš, koji je vojno jači od tebe pokoriš i koji ima 6 puta više stanovnika od tebe pokoriš, od kojih njihovih stanovnika 85% je spremno da se bori do kraja zverujući u pravdu i slobodu svako u svojoj nekoj državi, a po istraživanjima u Americi, ako bi Amerika bila vojno napadnuta, 40% Amerikanaca bi napustilo Ameriku. Prema tome, zašto oni kažu, zašto oni idu sve to, kako ste rekli, samo bez Indije? Oni bi hteli da imaju organizaciju koju uključuju Indiju, da bi prikazali da je i ona protiv Kine. To nije tačno, nisu uspeli da slome Indiju i uopšte to neće dogoditi.
Nisu u saopštenju sa samita, da,
ali u suštini to sve ista ekipa. Mi sad sve to, kad možemo sad napravimo 7, ne znam, G7, NATO, AUKU, možda kako god hoćete, a u stvari Amerika, pa niko, yeah. Pa Britanija, i onda niko i sad pridodaješ koga god hoćeš. Mislim, to nema veze, to je u suštini sve jedan centar moći. Normalno je da oni žele da stave pod kontrolu sve, jer njihov sistem ne može da funkcioniše na drugi način. Prosto je jednostavno, mnogo malo nas smo neverovatno bogati i hoćemo da to bude trajno. To je dosta ambiciozno.
Da,
i šta ćete da radite nego da maltretirate ceo svet? Nećete uspeti, i to se sad već u prvom koraku vidi. Ovde smo i mi preuzeli da brojimo dane 100 dana, yes. Kao što vidimo, Ruska Federacija uopšte ne broji dane.
Pa to je pravda, ta mustra iz korone, brojkama stalno udaraš.
Oni imaju svoje ciljeve koje yes. postižu, vi brojite šta god hoćete, mi idemo ka ciljevima.
Yes.
Ali generalno, već u prva 3 meseca se vidi da je koncept kojim je Amerika i svi koji prate njenu politiku krenuo nemogući, prosto nemogući. Tako da će ti otpori biti vrlo veliki i bez obzira kakav će biti uspeh, otpori u samoj državama, ključnim državama Evropske unije i Americi će rasti. Tako da će taj sistem koji hoće da vaspitava svet imati sve nove i nove probleme, koga on sve mora da drži pod kontrolom i potisnuto. Ovde oko pacifizma, tu ipak postoji jedna razlika. Ako sam ja pripadnik naroda koji je neprekidno kao kolonijalna država maltretirao svet, pa sam kao intelektualac pacifista, to ima jedno značenje. A ako sam u Srbiji pacifista kada razmatram pitanje teritorijalnog integriteta i u sličnim državama, onda to ima potpuno drugo značenje. Tako da ni pacifizam nije, kao što ni rat nije jednoznačan, ni pacifizam nije jednoznačan. Tačno je ovo što je Reljić, mislim, tačno je, slažem se s ovim što je Reljić rekao, da dolazi vreme izuzetnog ubrzanja raspleta kroz naravno vrlo rizične stvari, turbulencije i tako dalje, ali je i da kažem pobeda, ishod, pozitivan ishod je izvestan, jer su te snage toliko narasle i toliko je ta vrh moći koji hoće se vlada svetom napravio previda u nekih prethodnim decenijama, da on nikako do sad ne može da ispravi.
Ima jedna stvar, kad je Branko pobroje ovo sve što je važno, što govori koja strana dobija, koja gubi, vraćam se na ono što si ti spomenuo, dakle, ako tu su sankcije kao mera toga, ako ste vi uspjeli da okupite 1/6 čovečanstva protiv 5/6 i u sve ove druge elemente, čak i da nema ovih, da se ovi drugi elementi mnogo blaži, da nisu tako jasni, ne možete dobijete tu utakmicu, pa to je strašno velika razlika. Vi isto gledate da imate tržište, da ne maltretirate, ali pazite, vi ste doveli sa tim, ovdje je spomenut ASEAN, pred dvije nedelje.
Ali čekajte, oni misle da mogu.
Pa dobro, ja mislim da on...
I uporno guraju svoje.
Vi kad uđete u utakmicu, kad uđe voda u uši i kad vidite da ne možete, morate da igrate. Oni su imali, recimo, oni stalno maltretiraju razne terorine. Bio ASEAN pred dve nedelje, bio u Washingtonu. Dakle, dovukli su ih sve. Mm-hmm. Tamo i držali su ih dva dana, su ih obrađivali. Ali kad je to završeno, onda je to zvanično saopštenje u kome nema Ukrajina i Rusija ništa. Ne smije ništa da bude, pošto su ni o čemu nisu složili. A onda su posle, mislim, ovaj čovjek iz Indonezije rekao, po nevoru mi da uvodimo sankcije, mi imamo svoja posla, to vi tamo uvodite. E, pazite, to mi isto u Južnoj Africi. Išao je Scholz da maltretira.
Nema ni protiv Kine.
Pa da, a to posebno, pazite, Scholz je išao da maltretira u Južnoj Africi, da oni kao uvedu sankcije. Mi imamo posla s BRICS-om, dobro, vi... Onda je tamo se isto desio zanimljivo, da ste to primetili. Ruska ambasada se zahvalila građanima što su, što podržavaju tu njihovu akciju. Onda se oglasa njemačka ambasada, koja ima smisla za fine obrade materijala, je rekla to dok se ubijaju i lome, gaze građani Ukrajine, ne može se tako govoriti. Ali onda je stigao odgovor te javnosti, koja je rekla, vi koji od 39. do 45. će držati tako. I pa se, to je spomenuta ključna stvar koja se danas zaboravlja, a koja će se Rusija morat sjeti više nego sada, a i čitav svijet. Tu se spominje to da je u razaranju kolonijalizma kao ključnog sistema, tu je nezamjenjiv Sovjetski savez, odnosno ključna država koja je bila akcelerator, pokretač razbijanja toga, kao i podizanja Kine. Nemojte zaboraviti da je Stalin enormno podržao Mao Tse-tunga i onako, to je bilo bez ikakvih uslova, je dao to. E sad, pazite, sad se polako te sve stvari skupljaju na jedno mjesto, kolonizatori postaju kolonizatori, a vi koji ste bili ocrnjeni zato što ste bili boljševici, ipak se pojavite kao neko koji igra tu svoju ulogu vrlo sličnu tada kao i danas. Tu se neke stvari se praktično uopšte ne mijenjaju. I tako sad, pa tako svijet sad ulazi polako. Ti pet šestina, to je užasno komplikovana struktura. Imate ovako, Izrael, Saudijska Arabija, Iran, Ujedinjeni Arapski Emirati i Turska, te zemlje, sem toga da neće da uvede sankcije Rusiji zato što imaju sopstvene interese u kojima razumiju da je to pucanje sebi u nogu, oni i sebe nemaju nikakve zajedničke, ništa zajedničko nemaju. Odnosno, svaka bi mogla da zarati sa ovom drugom, a da ima razlog. Pazite, kad je stanje takvo, kad se pojavljuje nešto oko čega vi možete da se okupite. Naravno, nemaju ni oni to, neke su direktno ekonomski zainteresovane, kao Saudijska Arabija, ali nije to sve u ekonomiji.
Ne,
to je ključna stvar. Pazite, da je sve u ekonomiji, to bi onda sve moglo i da se proda
ali
i da se kupi.
Ali jeste ekonomija možda jedna od ključnih stvari?
Ne, vidite, ekonomija je važna stvar i bez tog se ne može. Ali pazite, ekonomija se svodi na kupim, prodam. Dakle, kad bi to sve bila ekonomija, bi mogli da kupite nekoga od tih država. Međutim, to nije samo u tome.
Ima ovaj deo koji smo govorili, BRICS, ASEAN i tako dalje, on deluje, kako bi rekao, okrepljujuće i u bilateralnim odnosima u toj grupaciji koja nije uvela sankcije Rusiji. Naprimjer, Saudijska Arabija i Iran. Prvi put ste imali da nešto što su arhetipski neprijatelji, sukobljeni i tako dalje.
Iz religije im kreće sukob.
Iz religije šiiti, vahabi, znači jedna ekstremna varijanta. Dakle, tu sada imate, pa čekaj, ipak smo mi susedi, ipak je mnogo pametnije da se sarađuje, zapravo ta ideja, to je dosta zanimljivo. Zapad vam stalno govori, nema besplatnog ručka, jel to govori o takozvanoj nultoj sumi. Za njih neko može da dobije samo ako ovaj drugi izgubi
da.
Oni uopšte ne razumeju drugačije. Mi svi znamo da sve najvrednije u životu što smo postigli uopšte nije bio besplatni ili plaćeni ručak, nego da smo zajedno nešto postigli što je dalo
sinergija,
odličan rezultat. Tako je. I sada, pošto je Kina sad to digla na nivo vrlo razrađenog velikog principa iz koga stoji i ogromne financije i ekonomije, ali i ideologija i filozofija koja postaje prihvatljiva svima. Tako da sad veliki broj sveta, pa i na nivou Saudijske Arabije i Irana, kažu, pa čekaj, evo, probali smo ko zna koliko vekova da budemo sukobljeni i šta imamo kao rezultat, ne valja. Daj da vidimo mi, da probamo da napravimo na drugi način. Tako da to jako dobro deluje mnogo, na mnogo nivoa potiskuje taj filozofsko-teorijski ideološki kamen tog zapada koji je prodavao kao istinu, razgrađuje ga temeljno i postavlja svoje temelje na potpuno drugim postavkama i onda to pokazuje šta to sve može da da u političkom, ekonomskom, kulturnom, saradni ljudi, obrazovanje i tako dalje.
Zapad je u stvari, izvinite samo, zapad je sveden praktično u filozofiji na pragmatizam, utilitarizam i pragmatizam, to se sve vrti praktično na tom nivou. E sad vidite, i socijalni darvinizam, dakle, ko je jači, ta ima pravo da otima ovaj sve, jer iz prirode u stvari dolaze ti zakoni. Samo da, kratko da kažem, Kropotkin je objavio posle Darvina knjigu koja se zove Mutual Aid, zajednička pomoć, u kojoj se upravo dokazuje, on je proveo godine u Sibiru, da se u stvari svi važni uspjesi u prirodi, između, u tim životinjicama, zasnivaju na onom što mi zovemo solidarnost.
Pa da.
Razumijete, stado kad ide, ono nije, imate jedan sukob ko će da bude šef, a nisu ukusani svaki dan da ovaj bude ovaj vođa toga. Vođa, a vođa služi tome da bi mi svi ostvarili sopstveni cilj, da paša, da se branimo. E sad, to isto ima, on je to napravio ta čitava teorija, prenesena isto na ovaj, i u ljudsko društvo. I praktično sve najveće stvari su napravljene tako što vi nemate, vi danas imate provlašeno, ne znam, imate stotine istraživanja, na nekom onda provlašeno, kada je Branko je to pronašao. To prvo nije bilo, nije, ti si Newton, ali tebi je jasno da si ti samo dio jednog velikog napora.
To je bilo tu negdje, pa si ti iskočio možda malo pre.
Pre si rekao nekoga, mnogi si ljudi. Međutim, to je danas pretvoreno kako bi rekao, tu ekstremnu pravo pojedinca koji je, ako on sastavni dio naše ekipe, da to bude. E sad, te druge kulture, one praktično to razgrađuju. To je drugačiji odnos prema prirodi. Dakle, priroda nije samo tačka gdje mi eksploatišemo, otimamo, pljačkamo i razrušavamo sve. Zelena agenda, mislim, to je stvarno, meni je to uvijek komično, ljudi dakle, koji su sve to uništili, sad su oni napravili novu mustru, koja je također vezana sa bankarskim sistemom, možete misliti, čemu će to da služi ako je vezano sa bankarskim sistemom, da bi mi kao spasili planetu. Mislim, to prosto, više, mislim da je suviše postalo očigledno, da to služi samo uvećanju profita, ali to čak, pazite, Branko je govorio o unutrašnjim njihovim problemima. Strašno se smanjuje broj ljudi koji tamo od tog imaju dobiti. Pa se ta društva dok su bila kolonija, ali je to prenošeno, pa svi Englezi od tog imali neke stvari. Ali u to se strašno se smanjuje. To je oko 1% ljudi. Ne znam, Amerika je zemlja, najbogatija zemlja na svijetu, koju imate 50.000 ljudi ispod crvene linije siromaštva.
Da,
ali 50 miliona.
Da, 50 miliona, da, 50 miliona. Pa ili pazi, imate unutrašnji problemi se tako dramatizuju da se stalno povećava broj ono da overdose, ali lijekova. Prošle godine je mjesec 110.000 ljudi umrlo od toga. Ali da, to se nastavlja dalje. Zašto? To donosi profite proizvođačima.
Da, ali postoji još jedan problem, gospodine Pavloviću, a to je što postojeća infrastruktura međunarodnih organizacija doprinosi zapravo tom zapadnocentričnom i dolarocentričnom svetu. Kako, od koga treba da pođe inicijativa da se napravi neka nova mreža ili da se reformišu postojeće međunarodne institucije tako da se uzmu u obzir i ove alternative i grupe nove koje nastaju ili postojeće koje se šire? Jer recimo Ujedinjene nacije vidjeli smo kako se glasa u Generalnoj skupštini, Svetska trgovinska organizacija, ne znam, Međunarodni monetarni fond, znači to su sve zapravo oslonci ovakvog sveta kakvog smo do sada poznavali i koji se promoviše kroz zapadne medije kao jedina moguća i jedina ispravna opcija.
Tačno uviđajući da su zapravo Amerikanci i Englezi, grubo govoreći ili ne netačno, instalirali kadrovski ogroman deo tog sistema koji mi zovemo Ujedinjene nacije, nikako ne treba da nas navede na pomisao da treba odustati od principa na kojima su Ujedinjene nacije posle Drugog svjetskog rata nastale. U okviru toga, zašto se to ranije nije toliko vidjelo da je to tako brutalno, pa zato što se Sovjetski savez raspao, Kina nije bila dovoljno jaka i onda su oni u stvari radili formalno sve nakaradno kao što rade i danas, nego nije bilo frontalnog suprotstavljanja. recimo sankcije nama i slično. Tad je to moglo. 30 godina kasnije ne može da prođe ništa od toga, zato što sad te velike sile, pre svega Kine i Rusije, ne daju. Prosto ne daju. Time što ne daju, oni u stvari osvetljavaju raskorak između odličnih principa ili veoma dobrih principa i onoga kako Amerika i sateliti žele da to koriste, sprovode, tumače na jedan brutalan način, isključuju u sklopu nekakvog svog interesa. I ne treba žuriti sa odlukama da se razgrađuje postojeće. Mislim da je ovaj put kojim su Rusija i Kina krenuli mnogo bolji, da se dograđuje drugim organizacijama koje će imati jedan svoj život. Na kraju krajeva, ako bi ovo ostalo trajno, pa ko kaže da 6 milijardi ljudi ne može da se organizuje, koju proizvodnju ne možete da zasnivate na 6 milijardi potrošača? Da. Vidjet ćemo. Dakle, da li je beznadežno ovo na zapadu? Ja mislim da nije. Da li je verovatno da će u skorijem vremenu kod njih nastati nešto dobro? Neće. Ja mislim da neće. Ali ovaj put, čuvaj sve što možeš da čuvaš i izgrađuj sve bolje. Koliko god možeš da izgrađuješ je bolji nego prosto odbacivati zbog očiglednih, brutalnih stvari. Pazite, nama je drugi čovjek Svjetske zdravstvene organizacije u Siriji rekao da, kako on čuje, 500 dece je potrovano od Asadovog bojnog otrova.
Što je bila namešteljka, mislim.
A da li drugi čovjek Svjetske zdravstvene organizacije, ja o tome govorim, nije sad došao Pera neki.
Jeste.
Da, da.
Nego, dakle, oni imaju...
Koja se vodi kao organizacija Ujedinjenih nacija.
Da, kao se, pa da. Zato, to je,
a u stvari
zato,
nije.
Zato i dajem taj primjer. Klasične špijune, oni ljudi prosto imaju bukvalno špijune,
da,
u ogromnim količinama raspoređenih, pa ono kad utvrđuju ljudska prava, pa onda sad već svako malo kažeš, pa čekaj, ovaj u Crvenom krstu koji su došli, 1/3 direktno rade za obaveštajne službe. O novinarstvu već, to je sramota pričati od onoga što se pojavljuje. Tako da, da, imamo tu promreženost, ali ta promreženost je, da tako kažem, uličnim rečnikom provaljena i sad se sistematski radi protiv toga. Treba će vreme, ali mislim da je ovo što je Redić rekao sasvim tačno, ovo je vreme opasno, ali vrlo optimistično.
I Srbija izgleda prepoznala šta se dešava i u tom novom nekom pregrupisavanju sveta, drži ipak koliko toliko i koliko može, naravno, svojih se interesa drži. I evo, predsjednik je juče rekao, trebamo hrabrosti da se drži srpski, kako reče Rebeka Vest, i da smo mi ostrvo, ostajemo to neko ostrvo gde može da se čita i da se govori i o Dostojevskom i o Geteu i o Hemingwayu. Koliko treba snage i koliko možemo mi da se držimo srpski u svim ovim previranjima i pregrupisavanjima? Pre svega, mislim ekonomski...
Oni nisu u nekom velikom problemu. Pazite, ako vi sebe zovete demokratskim sistemom, iako kolonijalna demokratija je dobro implementirana, ali ima ta riječ demokratija, dakle, možete se pozovete na narod. Ako se vi držite toga, to ne morate ništa da istražujete, siđete, popijete pivo u kafani, odmah ćete vidjeti kako je tu raspoloženje. Pazite, to je, nije raspoloženje u smislu, kako vam rekao, navijačko buke. To je potpuno racionalizovano.
Absolutno,
raspoloženje sa potpuno jasnim iskustvima sa Zapadom, od toga da nas drže 35 godina pred nečim, a hoćete kao budete savjeti, vi stojite ko ovca pred nečim, pa će oni da vide šta će, da li da vas kolju ili da vas gurnu sa stene, do toga da su vas bombardovali, do toga da dolaze sa tako, ono što smo pričali, kakvi su tamo ljudi. Poslije dolazi vam čovjek i kaže, ajde, kaže, da vam sredimo, da vi uvedete sankcije Rusiji, a mi ćemo, sredit ćemo da obostrano se priznate sa Kosovom i ukinit ćemo Republiku Srpsku. I on se zove kancelar Njemačke. Pa ste, imate onog jednog od najmoćnijih kancelara, bili su osnivač Njemačke i Hitler. Pa ste, on kad je ovdje kretao 1941. Naravno, on se brinuo samo o Srbima, pošto on znao kako će biti razvijen. On je, dakle, odlučio da sebi ne pravi problem. I onda je, dakle, pregovori se svodili na neki ustupak. Dakle, u tom trenutku to je najmoćnija vojska na svijetu, planira da osvoji čitav svijet, ali dobro je sad ovi, ajde, ako razgovaramo, dakle, neću ja kažem sad da te ubijem, nego kažem, evo, mi ćemo da obiđemo vas, moramo da idemo u Grčku, pošto su Talijani tamo napravili probleme, ali nećemo evo preko Srbije, pošto znamo da vi nerado ćete da nas gledate ovdje kako prolazimo. Pa ste, to su sad neki pregovori, ovo vam dođe neki Scholz, koga zovu dobri vojnik Švejk, ali karikatura, pošto nema u njemu dobrote, nego samo izgleda.
Doći će 10.
Pa da li, ali ja vam razumijem, pa ne razumijem o čemu se vode pregovore. Onda kamo kaže, vama je najbolje da priznate ovaj Kosovo.
Kosovo, da.
Pa čekajte, to kod da pala s Marsa, žena. Vidite, dakle, da oni uopšte vas ne doživljavaju kao nekog s kim možete imati nekakve odnose. Dakle, politička elita, ona u stvari nema nikakvu dilemu. Posebno, kad imate Orbana, koji je sa jednom, kako bih rekao, sa potpuno razumijevanjem ove situacije uveo to što on zove vanredno stanje, a to je praktično prenošenje ekstremnih dobiti koje će se ostvarivati u ovim situacijama, da se to prebaci dijelom na narod. Dakle, prenošenje opterećenja na banke, korporacije, i to djeluje sumanuto kao oni će da odu, ma kuće da odu, oni će da odu inače ako tu više nemaju posla. Dakle, ovo je vrijeme u kome vi imate kao policija, imate podršku, ne sumnju u podršku. Ovo je, dakle, podrška tome da uvede sankcije 90%. I ona prosto nije upitna ni u kom smislu.
Ako mogu da ekonomski, da, što se tiče Srbije, čini se da nam ta formula, ovo što kaže predsjednik, držati se srpski, a to znači poštovati sopstvene interese, da nama ta formula zapravo potpuno odgovara i ekonomski.
Ona nam odgovara i ekonomski, ali treba zaista podvući da suprotno onome što imamo u medijima, u našem društvu postoji jedan temeljni konsenzus oko svih bitnih pitanja.
Yes.
Dakle, sve je 4/5 i više.
Yes.
Ne damo Kosovo, ne damo Republiku Srpsku, nećemo sankcije Rusiji, hoćemo dobro se sa Kinijom.
Budućnost je na istoku.
Nećemo NATO, nećemo u NATO, hoćemo da pomažemo crkvi Srbima kad žive negde drugde. Znači, tu imate u svim ključnim pitanjima, vi u stvari imate društveni konsenzus. Nama se veštački na političkoj sceni prikazuje kao da je, tako reći, pola-pola, a u stvari nije. Tako da kad je neko na poziciji predsjednika Republike, onda je on, ne mora uopšte bude hrabar. Treba da bude samo elementarno racionalan i da bude potpuno čvrst na isto tako racionalnim stavovima oko kojih ljudi imaju konsenzus. Ekonomski, nama se između ostalog kaže, pošto mora nečim da se preti, sad ne znate čime ćete da pretite. Sad pretite ovim milionim, sad ćemo dobiti jeftiniji mnogo gas nego što će imati ovi Evropskoj uniji. A onda kažu da li otići će investitor. Dakle, mi treba da se upodobimo investitoru stranom koji želi da mu energenti budu skuplji. Jel ovo je zato što nismo uveli sankcije Rusiji?
On će dolaziti upravo zato što imaš jeftiniji gas.
Ne, pazite sad. Ne, dakle, imamo, on će dolaziti ili neće da ode, a ti mene možda me plaši.
Da, da.
Nego kaže otići će. A ako kažeš otići će, to znači da on želi da u njegovoj proizvodnji troškovi za energente budu veći. A ta je lud. Znači, to je iracionalni investitor koji će zbog svoje iracionalnosti propasti svakako. Yeah. Prema tome, šta ja ima da upodobljavam svoju politiku sa nekim ko će propasti, pa će propasti. Njemu spasa nema. E, to vam je recimo jedan od kapitalnih razloga zašto je Srbija u dramatičnoj situaciji u kojoj treba da gleda. Ista mi stvar sa Nemačkom. Pa neko stvarno misli da Nemačka neće propasti ako nastavi da insistira na potpunom razdvajanju od Rusije. Pošto je naravno i detetu možda nije, ali već u 4. srednje škole je jasno da je najveća saradnja Nemačke i Rusije najbolje za nemačke interese. Ako će oni insistirati na razdvajanju, i kao što smo ovdje govorili o pojedinačnom investitoru, cela ta Nemačka će propasti. Pa zašto bismo se mi time upodobljavali? Hoće da propade, pa nećemo mi da propadamo. Vi propadajte ako vam je do propadanja. A mi nećemo. Nije to dobro ni za našu privredu da bilo ko propada, ali šta ti radim? Ako ti to ne vidiš, šta, nema ti pomoć? I obrnuto. Pa jedan puta će doći, prosto će njihovi građani kažu, ovo ima što izdrži. Doći do normalizacije odnosa sa Rusijom. Prema tome, mi samo se držimo onoga u što inače čvrsto verujemo na osnovu mnogo razloga i puštamo ih da udaraju glavom u zid. Pa sad ako im ne puknem glava, jedan pot će kaže neću da udaram glavom u zid, pa će doći na pozicije koje mi nismo menjali. Tako da to je sad stvar stila, koliko dramaturgije određeni političari žele ili ne žele da ubace, ali stvarne drame uopšte nema. To ne znači da gospodin ambasador Amerike i slični centralnu temu ne zasnivaju na tome da se uvedu sankcije Rusiji. I to moram da kažem da im nije glupo. Jer da kažu daj Kosovo odmah, kaže on da ćeš ti Kosovo, ićeš u NATO, ne odmah. On zna to je mnogo, to je ipak mnogo. Da kaže poništi Republiku Srpsku, to je mnogo. Da kaže eliminiši Kinu, što naravno hoće, to mu je sitno, jer onda nije rešio još uvijek pitanje Rusije. Tako da to što se oni skoncentrišu na to da se uvede sankcije Rusiji, to je sa njihove te tačke gledišta u stvari racionalan izbor i vidjet ćemo kod sastava naše vlade koliko će biti proameričkih ljudi u vladi i prema tome ćemo znati da li gospodin Hill samo mašta ili on ima ipak veće poluge. Ja mislim da samo mašta.
Dobro, pa nadamo se da će i ostati na maštanju i da ćemo uspjeti da se, kako kaže predsjednik, držimo srpski u ovim vremenima kad svi pričaju, a niko nikoga ne čuje.
Lakše nama da se držimo srpski nego našim predsima, ljudi, dajte budemo realni.
Da, hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i sljedeći sred.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su sociolog dr. Slobodan Reljić i političar Branko Pavlović. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Branko Maksimović, a vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas ponovo i u ponedeljak od 17 časova na talasima Radija Novosti i Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.